Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի իշխանությունները Երևանում հյուրընկալել են Արցախի կյանքի ճանապարհը, փակած Ալիևի վարչակազմի ռազմատենչ Քարոշչին։ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է փաստաբանի ծառայություններից, պահանջելով դատավարական իրավունքների իրական պահպանում։ Դատարանը կալանավորեց անցած օրերին Գյումրիից բերման ենթարկվածների մեծ մասին, նրանց թվում են նաև անչափահասներ։ Կարգալույց արված քահանան հրաժարվում է դուրս գալ հովանավանքից, կրկնելով երեք խորհրդարանական ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարությունը։
Կարգալույց եղած կաթողիկոսի չի կարա կարգալույց անել։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկեց ռուս պաշտոնակից Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպումը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Փոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյումրիում հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ 13 անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքն, այս մասին ազատությանը հայտնել են քնչական կոմիտեից, կալանավորվածների թվում են քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռները Նարեկ և Գևորգ Ղուկասյանները, ինչպես նաև մեկ անչափահասանց։ Որևէ կասկած չկա, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը, սակայն հիշեցրել է, որ նախկինում մի շարք այլ քաղաքների, այդ թվում Վանաձորի, Բերդի և Գորիսի քաղաքապետերը ևս ձերբակալվել էին։ Մասիսի համայնքի ղեկավար պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից իրականացվող իմպիչմենտի նախաձեռնության շրջանակներում վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Դավիթ Համբարձումյանը քիչ առաջ Երևանի քրեական դատարանի կողմից դատապարտվել է 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկման խափանման միջոց, որպես կիրառվել է կալանքն, այս մասին հաղորդել է Համբարձումյանի փաստաբանը։ Եվրամիության երկրներն այսօր պաշտոնապես հաստատել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթն, այն ներառում է ռուսական բնակ գազի ներմուծման արգելք, ինչպես նաև Եվրամիության տարածքում ռուս դիվանագետների տեղաշարժի սահմանափակման նոր մեխանիզմի ստեղծում, պատժամիջոցների հաստատման աջակցել են նաև նախկինում դրանց ընդդիմացող Սլովակիան, Հունգարիան և Ավստրիան։ Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին անգամ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, դրանց թիրախում են հայտնվել ռուսական խոշորագույն նավթային ընկերությունները Լուկոյլը և Ռոսնևցը, ինչպես նաև դրանց ավելի քան 5 տասնյակ դուստր ձեռնարկությունները։ Պատժամիջոցների մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո նավթի գինը միջազգային շուկաներում աճել է շուրջ 4%։ Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունները հայտարարել են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ կասկածվող 3 տղամարդկանց ձերբակալության մասին։ Լոնդոնի ոստիկանության պնդմամբ ազգային անվտանգության մասին օրենքի շրջանակներում ձերբակալված տղամարդիկ 44-ից 48 տարեկան են Ռուսաստանի շահերից ելնելով գործելով։ Ձերբակալվածների ինքնությունը ու քաղաքացիությունը, սակայն, բրիտանացի իրավապահներն առայժմ չեն բացահայտում։ 12 մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզի Կոպեյսկ քաղաքում գտնվող պլաստմաս գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ արտադրական ձեռնարկությունը զբաղվում է նաև սպառազինության, մասնավորապես պայթուցիկ նյութերի արտադրությամբ։ Մարզային իշխանությունները, սակայն, հայտարարում են, որ պայթյունը կապ չուներ ուկրաինական անօթաչու սարքերի հարձակման հետ։ Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Կրամատորսկ քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով 2 ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել։ Լանցետ տեսակի ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով զոհվել են Freedom հեռուստաընկերության լրագրող Ալեոնա Գրամովան և օպերատոր Եվգենի Կարմազինը։ Կիևում գործող զանգվածային լրատվության ինստիտուտի տվյալներով 2022-ի փետրվարից Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից ի վեր 114 ուկրաինացի լրագրող է զոհվել։ Կիև և Մոսկվայի միջև ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների մարմինների հերթական փոխանակումն է տեղի ունեցել Ուկրաինայի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ։ Ռուսական կողմն այսօր Կիևին է փոխանցել 1000 դի։ Ուկրաինան ռուսական կողմին է հանձնել 31 զինծառայողի մարմին։ Հայտարարել է փոխանակումը Մոսկվայի կողմից համակարգող Պետդումայի պատգամավոր Շամսայել Սարալիևը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ստորա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Փաշինյանի թիմին վերջին թիմ ընտրություններում մերժած Գյումրիում անցած օրերին ընդդիմադիր քաղաքապետի ձերբակալության ժամերին տասնյակ բերման ենթարկվածների մեծ մասը կանավորվեց։ Ճողերի ետևում են հայտնվել այդ թվում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի զարմիկները, եւս մեկ ազգակից էլ անչափահաս ձերբակալվել էր, սակայն մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Մյուս ձերբակալված անչափահասն արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, տնային կալանքի տակ է։ Գործը քննվում է զանգվածային անկարգությունների հոդվածով քաղաքապետի ձերբակալությունն իրականացնող մեծաթիվ ոստիկանների եւ Ղուկասյանի աջակիցների միջև, հիշեցնենք, հոկտեմբերի 20-ին Բախում էր եղել, որի արդյունքում էլ եղան բերման ենթարկվածներ։ Մյուս մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանից լսենք։
Շաբաթվա սկզբին Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմացից ձերբակալված ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքացիներից 15-ը կալանավորվել է, 3-ը տնային կալանքի տակ կմնա բացակայության արգելքով, մեկի նկատմամբ վարչական հսկողություն է սահմանվել։ Դատարանը երեկվանից էր սկսել քննել 19 մեղադրյալների կալանքի միջնորդությունները։ Կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռները, մեկը ավագանու կոմկուս խմբակցության անդամ Գևորգ Ղուկասյանն է, մյուսը Նարեկ Ղուկասյանը։ Քաղաքապետի եղբոր ևս մեկ թոր 3 ձերբակալվել է, նա անչափահաս է ու նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ձերբակալված մյուս անչափահասն արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ունի ու տնային կալանքի տակ է, երկրից բացակայելու արգելք ունի։
Անչափահասին մեղադրել են զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և արտարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Կոնկրետ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելը ծանր հանցագործություն է և ազատազրման ձևով պատիժ է նախատեսում 4-8 տարի ժամկետով։
Փաստաբան Արտուշ Հակոբյանը անչափահաս տղայից բացի ևս 8 հոգու է ներկայացնում այս գործով։ Փաստորեն նրա պաշտպանյալներից միայն անչափահասն է տնային կալանքի տակ, մյուսները բանտում կպահվեն երկամսյա և 40-օրյա ժամկետներով։
Քանի որ այսինքն իր բնույթով զանգվածային է, ծանր հանցագործություն է և քննության վրա անօրինական ազդեցություն ունալու ռիսկերը հավանականությունները բարձր են մեղադրյալների ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում, և նախաքննական մարմնի դիրքորոշումը կայանում է նրանով, որ միայն կալանք խապան միջոցը, որը իր խստությամբ ամենախիստն է, ի զորույի ապահովելու մեղադրյալների պատշաճ պարգագիծը, որպեսզի չխոչընդոտեն սույն կորձով ապացուցման կորզընթացին։
Զանգվածային անկարգությունների հոդվածով այս գործը հարուցվեց նույն օրը, երբ կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալվեց քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Այդ օրը նրա աջակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի մուտքի մոտ, երբ Ղուկասյանին ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին Երևան, Գյումրի բերված մեծ թվով ոստիկանների ու քաղաքապետի աջակիցների միջև Բախում եղավ։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, որ մեղադրյալները կոչ են արել փակել քաղաքապետարանի մուտքերը, որպեսզի հնարավոր չլինի տեղափոխել ձերբակալված ու քաղաքապետարանի շենքում գտնվող անձանց, վնասել են ոստիկանության մեքենաների անվադողերը, քաղաքապետարանի գույքը ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ շշեր կրակայրիչներ են նետել։ Լուսադեմին դատարանը 2 ամսով կալանավորել է նաև ընդդիմադիր մեր ձևով Շարժման Գյումրիի համակարգող փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանին։ Նրա պաշտպան Լիաննա Գասպարյանն ասում է, Մխիթարյանին վերագրվող մեղադրանքի ապացույցները 0 են։
Ավելին, օրեր շարունակ Ռուբեն Մխիթարյանին վերաբերելի այ տեսագրություններ էին սոցիալական կայքերում շրջանառվում, որտեղ պատկերված էին Ռուբենի գործողությունները, ակնհայտ տեսանելի էր, որոնք բացառապես հանդարտեցնող և կանխարգելող բնույթի էին, և բացառապես որևէ հանցավոր տարեր իրենց մեջ չէին պարունակում, այլ արտահայտում էին ակնհայտ փաստաբանական մասնագիտական գործունեությունից բխող արարքներ։
Գասպարյանը ահազանգում է, ստացվում է, որ փաստաբանին կալանավորում են իր մասնագիտական գործունեության համար։ Մխիթարյանն ըստ փաստաբանի բանտում է հայտնվել մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։
Ես իմ փաստաբանական 10 տարիների ունեցած պրակտիկայում չեմ տեսել նման անհեթեթ, ինչը որ 3 եմ տեսել կալանքի միջնորդություն, երբ անձին կալանավորում են ընդամենը մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա, այն էլ այն ոստիկանի ցուցմունքի վրա, որ իբրև վերջինս ձերբակալել է Ռուբեն Մխիթարյանին, մինչդեռ ձերբակալման արձանագրությունը կազմել է այլ ոստիկան, և մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ ունենք Եվրոպական դատարանի բազմաթիվ վճռաբեկ նաև դատանի նախադեպային որոշումներ, որ անձին չի կարելի դատապարտել ոստիկանի, այն էլ մեկ շուցմունքի հիման վրա։
Ռուբեն Մխիթարյանի կալանքի հիմքում, ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում, նախաքննական մարմինը նույն հիմքերն է դրել։
Օրինակ Ա. նոր արարք կատարելու մտահոգությունը, Բ. դնում են վարույթն իրականացնող մարմնի խոչընդոտելու ենթադրյալ հավանականությունը, և Գ. դնում են օրինակ փախուստը, բայց դրատակ բացառապես, թե ինչ միջոցով կխոչընդոտի, ինչպես փախուստի կդիմի, այն նոր արարքը ինչով են հիմնավորում, ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևիցե պատճառաբանություն միջնորդությամբ առկա չէր։
Երեք, այս գործով նաև քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյա է ձերբակալվել, մեկը Վարդան Ղուկասյանի խորհրդականը, մյուսը ապօրինի շինությունների բաժնի պետի պաշտոնակատարը, նրանց դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել, քնչականը գործը հարուցել է բավականին ծանր զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, խմբով արտարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելուն դրտելու հոդվածներով։ Մեղադրյալների մի խումբ էլ քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ են, վարորդներ ու հավաքարարներ։ Երեք, Գյումրիի փոխքաղաքապետը զգուշացրել էր, որ նրանց բացակայության պատճառով հնարավոր չի լինի պատշաճ կերպով իրականացնել քաղաքի մակրման աշխատանքները։ Սաթելիկ Կասվանցյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Գյումրի։
Դիմադիրների դեմ դատական գործերին դեռ կվերադառնանք, այժմ աղմուկահարույց թեմայի մասին, որ ցնցել է հանրությանը, հատկապես տեղահանված արցախցիներին, Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ինչպես տեսնում ենք երեք հրապարակված լուսանկարներում, ընդունելության է արժանացնում 9 ամիս շարունակ Լաչինի միջանցքափակ պահած այսպես կոչված էկոակտիվիստներից մեկին։ Դիլարա Էֆենդիևա անունով ադրբեջանցի կինը, որը դեռևս 44 օրյայի ընթացքում էր աչքի ընկել իր ռազմատենչ ադրբեջանական հարձակումը փառաբանող գրառումներով, հետագայում գործուղվել էր Լաչինի միջանցք, և ադրբեջանական քարոշչությունն այնտեղ հենց առաջին շարքերում շարունակել։ Ընդամենը 3 տարի անց նա Փաշինյանի կառավարության կողմից հյուրընկալվում է, ներկայացվում որպես ադրբեջանի հասարակության ներկայացուցիչ, այն դեպքում, երբ ադրբեջանցի իրական ակտիվիստները, ինչպես տարիներ շարունակ միջազգային զեկույցներն են փաստում, ճաղերի ետևում են սպանված կամ արտագաղթած։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Երևանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ նստած կինը շուրջ 3 տարի առաջ Լաչինի միջանցքը փակած ու արցախահայության շրջափակմանը սկիզբ դրած այսպես կոչված էկոակտիվիստներից մեկն է։ Դիլարա Էֆենդիևային նույնականացնելու համար ծրագրողներից շատ ժամանակ չպահանջվեց։ 2022-ի դեկտեմբերին, երբ փակվեց Արցախահայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը, Էֆենդիևան առաջին շարքերում էր ու հաճախ հարցազրույցներ էր տալիս։
Մենք ամենայն պատասխանատվությամբ կարող ենք նրանց համար ազատ անցում ապահովել։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք նրանց օգնություն տրամադրել։
Այսպես կոչված էկոակտիվիստների ակցիաներից հետո Լաչինի միջանցքն այդպես էլ չբացվեց։ Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ սկսվեց, մթերքը չէր հերիքում, վառելիք չկար։ 9 ամսվա շրջափակումից ճլատված ժողովուրդը 2023-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո բռնեց գաղթի ճամփան, Արցախում թողնելով ամեն ինչ։ Արցախի հայաթափումից հետո արդեն Էֆենդիևան ադրբեջանի պետական հերոստալիքի եթերում Բաքվի քարոշչական թեզերներ կրկնում, թե իբր քչերն են իրենց կամքով հեռացել։
Նրանք առաջին հերթին ճնշումների են ենթարկվում այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից, նաև նրանք խուճապի մատնվեցին։ Մենք թեժ գիծ ենք ստեղծել, և հայերը մինչև հիմա զանգում ու դիմում են մեզ տարբեր խնդրանքներով, որ ներկայացնենք նրանց վերաինտեգրվելու հնարավորությունները։
Այլ երկրներում բնակվող ադրբեջանցիները Բաքվի իշխանություններից կաշկանդված չլինելով, արձագանքելով Երևանյան հանդիպմանը սոցցանցերում հիշեցնում են. Ադրբեջանում քաղհասարակություն որպես այդպիսին չկա։ Դրանք իշխանություններին հավատարիմ հասարակական կազմակերպություններ են, որոնց զգուշոր են ընտրել ու Հայաստան են ուղարկել որպես քաղհասարակություն ներկայանալու համար։ Իսկ իրական իրավապաշտպանները կամ բանտերում են, կամ էլ փախել են Ադրբեջանից։ Ինչպես է Էֆենդիևան Երևան հասելու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ հայտնվել։ Սոցցանցերում այս հարցերն են ընդդում։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնը հայտնում է, որ քննարկումը նախաձեռնել են երկու երկրների փորձագետները պաշտոնական կառույցների աջակցությամբ։ Ըստ հաղորդագրության նպատակը խաղաղության օրակարգի առաջմղումն է։ Հանդիպման ավարտին էլ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համատեղ նախաձեռնությունները։
Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով թքած ունի, թե այդ ամեն ինչի նկատմամբ ինչ զգացողություններ ունեն արցախցիները։ Եվ ոչ միայն այս պարագայի մասին է խոսքը, այլ բազմաթիվ այլ պարագաների։ Շատ պարզ երևում է, որ մեծ հաշվով ոչ ապրոմակցում կա այդ իշխանության կողմից արցախցիների նկատմամբ, ոչ զգուշավորություն կա, որ հանկարծ որևէ քայլ չնեղացնի, չվնասի կամ մարդկանց տարապանքները չխորացնի։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով Հայաստանի պատկան մարմիններն ամենևին էլ անտեղյակ չեն եղել, թե ովքեր են Երևան գալիս, պարզապես չեն ցանկացել արգելել։
Վստահ եմ, որ պատկան մարմինները իմացել են բոլորի մասին առանձին ինֆորմացիա ունեցել են, այլ հարց է որքանով են ունակ կամ կարողացել հակադարձել կամ ասել, որ այդ անցանկալի չէ։ Ինձ համար ընդհանրապես զարմանալի չէ, որ տվյալ անձինք եկել են, պտտվում են կամ նրանց մեջ կա մարդով, որ ըստ էության Արցախի էթնիկ զտման վերջին արարին է մասնակցել իր կեղծ էկոակտիվությամբ։
Հայկական կողմից այս հանդիպմանը մասնակցել է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։ Պարզաբանումների համար նրա հետ կապ հաստատեցինք, ասաց հանդիպմանը երկու ժամից զանգահարեք։ Ժամանակը լրանալուց հետո մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Դիլարա Էֆենդինովայի ձադ քննարկմանը մասնակցում էին ևս 4 ադրբեջանցիներ, նրանցից Ֆարհադ Մամեդովն օրինակ 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակման ժամանակ կրկնում էր պաշտոնական Բաքվի թեզը, թե հակահաբեկչական գործողություն են իրականացնում։ Ողբերգական իրադարձություններից 9 ամիս առաջ էլ, ինչպես իր մյուս գործընկերները, պնդում էր, թե Լաչինի միջանցքը փակվել է էկոլոգիական պատճառներով։ Հանդիպմանը մասնակցած Ռուսի Ֆուսեինով այդ ժամանակ նույն աբովանդակ գրառումներ էր անում. «Անզեն ադրբեջանցիները պետք է անարգել մուտք ունենան Ստեփանակերտ հարակից տալասկներ» ու անթաքույց հայտարարում էր. Լաչինի միջանցքը հայերի գլխավերևում կախված դամոկլյան սուր է, որը հիշեցնում է, թե ով է տարածաշրջանում գերիշխողը։ Իդեպ այցի ընթացքում ադրբեջանցիները հասցրել են նաև զբոսնել Երևանում, լուսանկարներ անել ու դրանք հրապարակել սոցցանցերում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եմինչ Հայաստանի իշխանությունները Երևանում ընդունելության են արժանացնում Ալիևի վարչակազմի ռազմատենչ քարոզիչներին, Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հայ ռազմագերիների նկատմամբ ցուցադրական դատավարությունը առանց իրական քաղաքացիական ներկայացուցիչների, միջազգային անկախ կառույցների ներկայության և ինչպես ճաղերի ետևում պահվող հայերն են տեղից ահազանգում իրավունքի կոպիտ խախտումներով։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն է ընտանիքի միջոցով փոխանցել, որ հրաժարվել է իր պաշտպանության Պանից, պնդելով, որ վերջինիս մասնագիտական աշխատանքը կատարելու պայմանները բացակայում են, ինձ պետք չէ պաշտպանության պատրանք, ես պահանջում եմ իմ դատավարական իրավունքների իրական պահպանում, ադրբեջանական բանտից փոխանցել է Վարդանյանը, հերթական անգամ պնդելով, որ իրեն այդպես էլ չի թույլատրվել ծանոթանալ գործի նյութերին և մեղադրական եզրակացությանը։ Թեմայի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։
Տիկին Սահակյան, հայտնի է դարձել, որ Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է պաշտպանից, դա պայմանավորելով նրանով, որ չի ցանկանում այսպիսով օրինականացնել ֆարսը և որ իրեն չի թույլատրվել ընդհանրապես պաշտպանություն իրականացնել։ Ինչ է սա նշանակում և ինչ է սպասվում այս հրաժարումից հետո։
Նախ ի սկզբանե հստակ է եղել, որ արդարադատական իրավունքի բոլոր տարերը խախտվում են և այստեղ հիմնակարային երկու իրավունք գոյություն ունի, մեկը անկախ և անաչալ դատարանի կողմից գործի քննությունն է, որի բոլոր հնարավորությունները Ադրբեջանում սպառված են, հաշվի առնելով դատական համակարգի կործանված վիճակը, քաղաքական ռեպրեսիվ միջոց դառնալու հանգամանքը եւ իհարկե հակահայկական քաղաքականությունը եւ էթնիկ պատկանելիության պայմանավորած արդեն իսկ դատավորներն ունեն կողմնակալություն եւ քննարկում են ղերքաղաքականացված հարցադրումներ կապված Արցախի ինքնորոշման հետ եւ երկրորդ հիմնակրային իրավունքը դա պաշտպանության իրավունքն է։ Ի սկզբանե Ադրբեջան դատապարտությունները կառուցել այն դրամաբանության, որ պետք է ներգրավեն հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբաններ։ Այս գրասենյակը ամբողջովին ենթարկվում է գործադիր իշխանությանը, բազմաթիվ միջազգային հզեկուցներ արձանագրում են ինստիտուցիոնալ կախվածության խնդիրներ եւ ավելի ապացուցված օղակներ են, որոնք սպասարկում են քնչական եւ դատախազական մարմինների շահերը եւ իրացնում են սովետական տարիների շատ հայտի գրպանային փաստաբանություն։ Երբ փաստաբանը իր գործունեությունը համաձայնեցնում է ոչ թե ստահովթի, այլ քնչական եւ դատախազական մարմինների հետ, ըստ էության բացառությամբ պարոն Վարդանյանի ներգրավված են եղել հանրային պաշտպաններ եւ այս խնդիրը ադրբեջանի իշխանությունները լուծել են։ Ռուբեն Վարդանյանը մեծ դժվարություններով ստացան ներգրավել մասնավոր փաստաբան, թեև անունով գործում կա մասնավոր փաստաբան, սակայն փաստաբանը եւ նախագծյալը զրկված են իրավունքները պաշտպանելու որևէ իմաստալից գործունեության հնարավորությունից եւ այս վիճակի տևականությունը ընդհանրապես լեգիտիմացնում է այդ իշխանացված դեմականացված դատավարությունները, ուստի կարծում եմ պարոն Ռուբեն Վարդանյանը այս քայլով եւս ցուցակեցնում է, որ պաշտպանության կազմակերպման հնարավորությունները սպառված են անգամ մասնավոր փաստաբան ունենալու պարագայում եւ ըստ էության անիմաստ է որևէ գործողություն շարունակել պնդել իրացները, որտեղ դրանք արդյունք ապահովող գործողություններ չեն։ Իսկ ընդհանրապես գործընթացի տեսանկյունից գործողությունները կատարելը բացառապես դրդու է հենց ադրբեջանի իշխանություններին եւ այդ ուղղությամբ նրանք չեն ցանկանում աջակցություն մասնակցություն ունենալ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հովհաննավանք, որտեղ այսօր իրադրությունը լարված էր, կարկալույծ արված, Տեր Արամը հրաժարվում էր լքել եկեղեցու խորանը։ Նա շարունակում էր պնդել, որ մայրաթոռի կայացրած որոշման հիմն է, նախկին քահանա Ասատրյանը բղավում էր, թե կարկալույծ կաթողիկոսը չի կարող իրեն կարկալույծ անել, բառացիորեն կրկնելով իրեն աջակցող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աղմուկահարույց միտքը։ Սուսան Բադալյանն էր հաղորդում Հովանավանքից։
Կարկալույծ եղած կաթողիկոսի շիկարա կարկալույծանի։
Հովանավանքի նախկին քահանա Տեր Արամն էր բղավում Վանքի Բաքում ճիշտ նույն նախադասությունը, որ 3 խորհրդարանական ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանն էր հնչեցնում։
Կաթողիկոսը չի կարա գինել հետո։ Մեկաները ունեմ, ապրելու տեղ ունեմ։ Դեկտենաս, դեկտենաս։
Մտնոլորտն այստեղ շիկացած էր կեսօրից հետո։ Պսակադրության արարողություն պիտի լիներ։ Ով է ծեսնանելու մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի կողմից կարգալույց հրճակված Տեր Արամը Ստեփան Ասատրյանը, թե գործող քահանան Տեր Սարգիսը։
Ժողովուրդ, հեսա զույգը կգա, իրենք կորոշի։
Հարսանքավորները եկան եւ կար տպավորություն, որ առանձնապես կողմնորոշված չեն։ Հետո Տեր Սարգսից տեղեկացանք, պսակի վկայական տալ կարգալույց քահանան չի կարող։
Ես եմ պատրաստվում պսակադրությունը կատարելու, իրենք այդպես ուզեցին, ընդունեցին։
Այսա զանգերը կհնչեցնի, դուք կգա, մենք կա։
Շարունակությունը բոլորովին էլ այսքան գեղեցիկ չէր։ Կարկալույծ Տեր Արամը նույնպես Հովանավանքում էր շրջապատված համակիրներով։ Նրանք ի սկզբանե էին ագրեսիվ տրամադրված եւ էլ ավելի զայրացան, երբ տարածք եկան Արագածոտնի թեմի մի քանի հոգևորականներ։
Էս եկեղեցին բոլորիս է, մեր գյուղին եկեղեցին, մեր իրավունքը։
Ապրես, միայն գյուղինը չի, էս եկեղեցին ամբողջ։
Իհարկե, բայց մեր քահանան Տեր Արամն է լինելու։
Ապրես, էս Աստծո դուռը կռիվանել պետք չի, մենք չենք
եկել։ Մենք չենք եկել վիճելու, մենք ուղղակի
եկել ենք եւ վիճում են շատ բարձր։
Տեր Մանուկը հանդարտեցրեց, ապա մյուս հոգևորականների հետ նախկին քահանային ներկայացրին դիվանապետի ծանուցումը, ըստ որի նա պիտի հեռանա։
Դուք պետք է ժամը 15:00-ին հանձնեիք ցանցագիրի մեջ ներկայացած
ընդունում է ցանցագիրը
չեմ ընդունում նա պետք է հանձնեին
ահա բայց չենք հանձնում
Տերարամը Աշխարհիկանունով Ստեփան Ասատրյանը արդեն հայտարարել էր որ վանքը լքել չի պատրաստվում այլ պատրաստվում է Կիրակի մեծ պատարագի չի ընդունում Կարգապահականի որոշումը սատարում է Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավին թեմի հոգևորականներից հայր Շնորհքա Բեղապալոյանը բացատրում էր ծեսեր անելու իրավունք չունի
որպես քահանա չեք կարող լինել այնտեղ որտեղ պատշաճ է քահանաներին լինելու այսինքն խորանի վրա ատյանում դասերում եւ ավանդատներում մնացածը ձեր կողմն
է ով է սա ձեր ոչ մեկ չի գնում
ինչա նշանակում ով է ասի
եղբայր որ ինձ փոխանցեք
եղբայր ինչա նշանակում ով է ասի
հա ես հարց եմ տալիս ձեզ ում ասացնեք փոխանցում
ասացի չէ
դիվանատան ես ասեմ չեմ ընդունում սա ով տվել է տարեք հետ տվեք իրեն դե մի հիմա գնացեք ինձ իրենց փոխանցում
եմ հարգեք Հարգեք եւ մի ասեք, մի ասեք։
Ես այդ կառույցը չեմ հարգում, ով որ էս թուղթուղ արկելա։
Մենք վերջացրեցինք մեր
խոսքը։ Դե որ վերջացրեցինք, գնացեք էստեղից։
Նրան միացան շուրջ 2 տասնյակ աջակիցներ։ Դավայ գնացեք էստեղից խոսքերով թե մի հոգևորականներին հրահանգեցին հեռանալ։
Որտե՞ղ կուզեք ընդե բազեք։
Ահա, հելա դարում եկած յանի արթարեն էս էլ մեղավորնա։
Ստեփան Ասատրյանի նախկին քահանայի աջակիցները հայ հոյանքներով սպառնալիքներով հասան լրագրողներին, թե խանգարում եք պսակադրությանը։ Այդ արարողությունը սակայն վանքին ներսում էր ոչ մի լրագրող ծեսին չէր հետևում, փոխարեն այդ ագրեսիվ հարցակման ձայներն էին արարողության մասնակիցներին հասել։
Գերաղաղ ակեր ներսի դռները փակեցին, որպեսի պսակի մարդկանց չխանգարեն, ամեն ինչ պետք է եկեղեցու ձեռու տանել, ասում եմ ձերքերներդ էրու գնացեք, քաղաքական խաղերն էլ պետք է անել քաղաքական դաշտում ի վերջո։
Մի քանի օր է Հովանավանքի տարածքում ոստիկանական հսկողություն է, այսօր երբ ոստիկանների պաշտպանության կարիքն ունեինք, միջամտություն չկար, եւ ընդհանրապես նույնիսկ ակտիվ սեռական հայ հոյանքներ հնչեցնող տղամարդուն կամ մեր նկարահանումը քաշքշոցներով արգելող երիտասարդներին իրավապահները չլռեցրին, չխանգարեցին։
Շատ են խնդրում, դուս եկեք, մենք հետո կտեղեկացնենք ձեզ որոշակի։ Այո, որոշակի քննարկում ունենք, ընտանեկան ուզում ենք, որ հանրությունից ծածկ լինի։ Ներողություն եմ խնդրում, ամենայն հարգանքով։
Պսակադրության ավարտից հետո նախկին քահանան իր խմբի հետ ներս մտավ ընտանեկան քննարկման, այդպես ասացին։
Տեսանք բոլորը աղոթող մարդիկ են։ Մենք ձեզ դասում
տեսանք կես ժամ
առաջ։ Խնդրում եմ ձեզ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օհանավան։
Եվ դատական լրահոսին անդրադառնանք, Մասիսի քաղաքապետը դատապարտվեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով 2018-ի հեղափոխության օրերին ցարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար։ 6 տարվա դատավարությունից հետո այսօր հրապարակելով վերդիկտը դատարանը նախ վերացրել է Դավիթ Համբարձումյանի խափանման միջոց գրավը, որոշելով կալանավորել նրան։ Որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, փաստաբան Զորայր Հարությունյանը ազատությանը փոխանցել է, որ բողոքարկել են այն վերակնի ճակյան։ Դավիթ Համբարձումյանը մեղքը չի ընդունում ամիսներ առաջ, հունիսին ընդդիմադիր հանրապետականը հենց Համբարձումյանին որոշեց վարչապետի ընդդիմադիր թեկնածու առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենթի ենթարկելու գործընթացում։ Համբարձումյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նաև սա է կալանավորման ու անհամաչափ պատժի պատճառ համարում։
4 անձ ցուցմունք են տվել Դավիթի դեմ, ընդ որում իրարամերժ, օբյեկտիվ իրականությանը չբռնող։ Երեքը դեռ նախաքննության ընթացքում հրաժարվել են իրենց ցուցմունքներից, 4-րդը առերեսման ժամանակ կոմիտեից հայտարարել է դեր, բայց ինչն է դարձել, որ դատական փուլում 4-ն էլ ընդել են, որ Դավիթ Համբարձումյանը որևէ հակաիրավական արարք այդ օրը այդ վայրում չի կատարել։ Այսինքն դատարանում հարցակննված որևէ վկա մեղադրական ցուցմունք չի տվել։ Դա չխանգարեց դատավորին կայացնել մեղադրական վերդիկտ։ Կարևոր մի հանգամանք եւս Դավիթի նկատմամբ այս դեպքով իրարել էր համանելումը, եւ եթե նա դատապարտվեր միջև 6 տարի, իսկ հոդվածը 4-ից 7 տարի է, միջև 6 տարի դատապարտվելու դեպքում կիրառվեր համանելում եւ բնականաբար նա պարտից կազատվեր։ Այս պայմաններում դատավորը տալիս է պատիժ 6 տարի 3 ամիս, այսինքն ավել, եւ խախտման միջոցը, որի պայմանները երբեք Դավիթը չի խախտել, փոխում է կառավարիչ։ Մի երկրում, որտեղ պալանավորում են արքեպիսկոպոսներ, նա մեծագույն այլ բարերար եւ աշխարհի ամենահարուստ հայը, բազմաթիվ անմեղ մարդիկ, մի երկրում, որտեղ զազրախոսում են վերապար հայրապետի հասցեին, ակնկալել արդարադատություն դատարանից մանավանդ նմանատիպ գործով եւ մեղադրանքի առաջադրված անդիմության միասնական վարչապետի Տեկնացուին, մասի համայնքում ԿՊ-ի նկատմամբ փայլուն հաղթանակ տարած անձին միամտություն կլիներ։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար առաջնորդած Տավուշի նախկին թեմի առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանի եւ մյուսների գործով դատավարություններ նաեւ այսօր աբեկչության իշխանության յուրացման փորձի մեջ մեղադրվող եկեղեցականի դատն այսօր սակայն կարճ տևեց, դատարան չէր բերվել նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը, որը նույնպես բանտում է իր Facebook-յան գրառման համար։ Հանդիմադիրների հիշերը ներկայացնող փաստաբանն ա, որ ուժի կիրառման Բերման ենթարկվել աշխատակիցների կողմից Facebook-ում քննիչների, դատախազների, դատավորների հասցեին վիրավորական բառապաշարով գրառում էր արել, քննադատելով հերթական բարձրաստիճան հոգևորականի կալանավորումը։ Նարա Բուղադարյանին լսենք։
Շենգավիթի դատարանում այսօր շարունակվեց ահաբեկչության եւ իշխանությունը յուրացնելու փորձի համար մեղադրվող Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների դատավարությունը։ Այս անգամ էլ այն կարճ տևեց, քանի որ նիստին ներկայ էր դեռ անցած շաբաթ ձերբակալված ապակալանավորված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Նրա պաշտպանյալը Ալեքսան Հարությունյանը մենակ էր մնացել եւ հայտարարեց, որ չի հրաժարվում իր փաստաբանից, նրան է պահանջում։ Նրա այս պահանջին միացան նաեւ մյուս փաստաբանները, ասացին, որ հնարավոր է, որ կալանավայրից Կոչուբաևին բերեն դատարան։
Փաստաբան Կոչուբաևին պահանջում է, բայց վիճակ կարող է նա այս պայմաններում ներկա գտնվել։
Ես որևէ խոչընդոտ քրեական դատավարության օրենսգրքում կամ որևէ այլ օրենսդրության մեջ չեմ տեսնում, որպեսզի դատարանը ինչպես ապահովում է այն մեղադրյալների ներկայությունը, որոնք գտնվում են առազատության մեջ, նույնք էլ ապահովի նաև փաստաբան պաշտպան Կոչուբաևի ներկայությունը դատարանում։
Պատվաժան դատարանը ամբողջությամբ համագործակցիկ են գործընկերոջս կողմից արտահայտած դիրքորոշման։ Պետք է ստեղ փաստել, որ բացառիկ իրավունքն է մեղադրյալի պաշտպանվել իր կողմից ընտրված պաշտպանի միջոցով, իսկ իր կողմից ընտրված պաշտպանը հանդիսանում է Ալեքսանդր Կոչուբաևը։
Դատախազները չարարկեցին, բայց զարմացան, թե ինչպես է հնարավոր կալանավորված փաստաբանին բերել դատարան։ Նշեցին, որ կան նաև այլ տարբերակներ, այդ թվում հանրային պաշտպաններ գրավելու միջոցով լուծել այս հարցը, բայց պաշտպանյալը անդրդվելի էր, պահանջում էր հենց Ալեքսանդր Կոչուբաևին։
Չեմ պատկերացնում, ոնց պետք է ապահովի պաշտպանների կողմից բարձրացված հարցի լուծումը եւ պաշտպան Կոչուբաևի ներկայացումը ցույց դատական նիստում։ Սկզբունքորեն բնականաբար որևէ առարկություն այդ կապակցությամբ չունեմ, բայց չգիտեմ նման մեխանիզմներ ու կառուցակարգեր առկային թե ոչ։ Իսկ եթե առաջնորդենք զուտ քրեական դատավարության օրենսգրքով, ապա մեղադրյալ Ալեքսանյանն ըստ էության չի հրաժարվում պաշտպան ունենալուց, նրա պաշտպան ունենալու ցանկությունը շարունակում է առկա լինել եւ նման պայմաններում պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, հատկապես այն հիմնավորմամբ, որ դա է պահանջում արդարադատության շահը։
Ի վերջո դատարանը հայտարարեց, որ կդիմի հանրային պաշտպանի գրասենյակ, որպեսզի այլ փաստաբաններ գրավեն, ինչին նորից ընդդիմացավ մեղադրյալը։
Իսկ որ հրաժարվեք, դա արդեն դատարանը կորոշի։ Գնտունի հրաժարումը թե ոչ։
Դատական նիստի հենց սկզբից հայտարարվեց, որ ներկա չէ մեղադրյալներից մեկը Աղվան Արշակյանը, որը գլխուղեղի քաղցկեղ է հաղթահարել եւ փաստորեն, ինչպես փաստաբանը սկզբում հայտարարեց, վատացել է, շտապօգնություն են կանչել, նա տնային կալանքի տակ է եւ շտապօգնությունը նրան չի կարողացել տանել հիվանդանոց։
Աղվան Արշակյանի առողջական վիճակը այսօր կտրուկ վատացել է, նա զանգահարել է և հրավիրել է շտապօգնություն, այնուհետև շտապօգնության անձնակազմը որևէ կերպ չի կարողացել կապ հաստատել պրոբացիայի ծառայության հետ, քանի որ նրան պետք է արդեն իսկ Շտաբօգնության աշխատակիցները տեղում նշել են, որ նրան պետք է տեղափոխեն հիվանդանոց, սակայն որևէ կերպ չեն կարողացել։
Ի վերջո Աղվան Արշակյանը եկավ դատարան, դատարանը նրան հարցրեց նրա առողջական վիճակի մասին, հետո էլ փաստաբանին խնդրեց գրավոր տեղեկություններ ներկայացնել նրա առողջական վիճակի մասին, որ հասկանան, արդյոք տնային կալանքը այս դեպքում ճիշտ միջոց է ընտրված։
Գլխացավ շատ ուժեղ դրավ, սկորի զանգեց մամանեկան, եկան Անարգին Դիմիտրոսը սկսեցին, որ քնեմ անցնի գլխացավս։
Այս գործով մեղադրյալները 18-ն են, անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի Ելաստավուշի թեմի նախկին առաջնորդն ու նրա համախոհները մեղքը չեն ընդունում, պնդում են, սա քաղաքական հետապնդում է, որով իշխանությունները փորձում են իրենց վերագրել օրենքով արգելված այնպիսի գործողություններ, որոնք իրենք չեն կատարել։ Ամրանը քնչական կոմիտեն նրանց վերագրեց ծանր հանցագործություն, հայտարարեց, որ ահաբեկչության փորձ են բացահայտել։ Քնչականը տարածել էր նաև տարբեր ապացույցներ, այդ թվում գաղտնալսումներ եւ հեռախոսային խոսակցություններ։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Սիու նրա մտերիմների հեռախոսային կամ պարզապես զրույցները գաղտնալսած իրավապահները պնդում են, որ նրանք ցանկացել են իշխանությունը յուրացնել զենքով, ապօրինի այլ իրերով։ Պնդում են, որ այդ խոսակցություններում լսվում է նաև Բագրատ Սրբազանի ձայնը գյուլ լելու սպանելու մասին։ Փաստաբանը սակայն հերքում է սա հատվածային խոսակցություններին եւ առհասարակ չեն վերաբերում իշխանությանը։ Քնչականի նախագահ Արթուր Պողոսյանը սակայն պնդել էր ԱԱԾ ուժերով չեզոքացվել է պետության սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցավոր ոտնձգությունը։ Քնչականն ամբանը հրապարակել էր տարբեր տեր գաղտնալսումներ եւ պնդել։ Գալստանյանը սրբազան պայքար շարժման անվան տակ համախոհների հետ պլանավորել են Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողություններ։ Իսկ արդյունքի հասնելու համար պետք է գործի դնեին նաեւ արգելված միջոցներ, զենքեր ու պայթուցիկներ։ Ըստ իրավապահների կարևորը ոչ թե հավաքներն էին, որ շարժումը պարբերաբար կազմակերպում էր, այլ ձևավորվող 25 հոգանոց խմբերը, որոնք տարաբնույթ գործողություններով պետք է ջլատեին կառավարությանը, հասնեին իշխանության յուրացման։ Հաջորդ դատականիստը մյուս 5 շաբթի է։
Կառավարությունը հսկայական միջոցներ է հատկացնում քրեակատարողական հիմնարկների համար տասնյակ մեքենաներ ձեռք բերելու նպատակով։ Հարթարադատության նախարարությունը հիմնավորել է, թե կալանավորների, դատապարտյալների տեղափոխումն է ավելացել, իսկ թե ինչու գերատեսչությունը չի պարզաբանում, թե գաղտնիք չէ, թե վիճակագրությունն է փաստում, թե իրավապաշտպաններն են ահազանգում, որ վերջին տարիներին երկրում կալանավորների թիվը անշեղորեն աճում է, ընդ որում բանտերում կալանավորված անձին ավելի շատ են, քան դատապարտյալները։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Արդարադատության նախարարությունը քրեակատարողական հիմնարկների համար ավելի քան 1 միլիարդ դրամով 48 մեքենա է գնում կալանավորների ու դատապարտյալների տեղափոխումն ապահովելու համար։ Պետական մրցույթի հաղթող միակ մասնակիցը Մեգնա ընկերությունը մեքենաներից 12-ը ներկրելու է այս տարի, մնացած 36-ը հաջորդ։ Արդարադատության նախարարությունը նման մեծ ծավալի գնումը հիմնավորում է քրեակատարողական հիմնարկներից դատապարտյալների, կալանավորների տեղափոխումների աճով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, տարեստարի ուղեկցությունների թիվը 20%-ով գայուն աճում է։ 2023-ին դրանց թիվը կազմել է ավելի քան 23,000, 2024-ին ավելի քան 28,000, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում գերազանցել է 15,000-ը։
Քրեակատարողական ծառայությանը անհրաժեշտ են առնվազն 60 հատուկ նշանակության ավտոմեքենաներ, ազատությունից զրկված 4-ից 5 անձանց տեղափոխություններ իրականացնելու համար, 1-ից 3 տեղանոց, 2-ից 3 խցիկներով, ուղեկցությունները պատշաճ կատարելու համար։ Ներկայումս ուղեկցման նպատակով արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում առկա է 12 հատուկ նշանակության ավտոմեքենա, անհրաժեշտ է ևս 48 ավտոմեքենա։
Հայտնում են արդարադատության նախարարությունից։ Գերատեսչությունից շեշտում են նաև, որ ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենաները, որոնք օգտագործվում էին ուղեկցությունների համար, չեն համապատասխանում ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխման համար նախատեսված անհրաժեշտ չափանիշներին։ Ներկրվող մեքենաները Ford Transit կամ դրան համարժեք արտասահմանյան այլ մագնիսի պետք է լինեն։ Մեքենաները ներկրող Մեգնայի սեփականատերը ի դեպ Հոյդա խմբակցությունից ԱԺ նախկին պատգամավոր Կարեն Շահմուրադյանի ընտանիքն է։ Արդարադատության նախարարությունը կառավարության հավանության արժանացած փաստաթղթում չի ներկայացրել, թե ինչն է կալանավորների, դատապարտյալների ուղեկցությունների թվի ավելացման պատճառը։ Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյանը միջդեռ նկատում է, ավելի քան 1 միլիարդ դրամով 48 մեքենա գնելու անհրաժեշտությունը կալանավորների թվի ավելացման հետևանք է։
Այն, որ մաշվածություն կա, իհարկե հստակորեն, այն, որ արժանապատվության խնդիր կա անձանց, որոնք գտնվում են անազատության մեջ եւ նրանց տեղափոխումը պետք է կատարվի պատշաճ կերպով, դա հստակորեն, բայց այստեղ առաջին հերթին քանակի հարցն է, թե որքան ենք մենք դրամադրում, եւ հենց այդ 20%-ը, որը նշել են իրենք որպես հիմնավորում, նաեւ ավելանում է ուղեկցությունների թիվը, դրանք հիմնականում կանոնակալանավորված անձանց հետ կապված գործողություններին են վերաբերում, որտեղ հենց դատական նիստերը, գիտեք, կալանքի հետ կապված շատ ավելի հաճախ են, քան մնացած այլ կոնկրետ նիստերի հետ կապված հարցերը։
Իրավապաշտպանները բարբերաբար են ահազանգում, չնայած խափանման այլ ընտրանքային միջոցներին, օրինակ վարչական հսկողությանը, տնային կալանքին ու գրավին, հայաստանյան բանտերում կալանավորների թիվը տարեստարի ավելանում է։
Շարունակվում է կալանքը, մասնակցողներին կիրառվել են, դա հնչեղ գործերով ենք տեսնում, որ հիմնականում դատարանները որոշում են կայացնում 2 ամսով կալանք, ապա նաև երկարացվում է այդ ժամկետը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձին ավելի շատ են, քան դատապարտյալները, բանտերում պահվող ավելի քան 2800 անձանց կեսից ավելին, ավելի քան 1400-ը կալանավորվածներն են։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների շարքում Հայաստանը բանտերում պահվող ու իրենց դատավճռին սպասող կալանավորների թվով երկրորդ տեղում է, Ալբանիայից հետո։
Անձը, որը գտնվում է պետության վերահսկողության ներքո, դա միայն այդ ծախսը չի, որ տեղափոխման, դատական նիստերի մասնակցությունն ապահովելու, այլ նաև դրան գումարվում է առողջապահական ծախսերը, որը հստակորեն ավելանում են, որովհետև կալանավորված անձին ևս առողջական խնդիրներն են, և դա ճանաչում է փաստորեն քրեակատարողական համակարգի վրա, այսինքն բժշկական համակարգի վրա, որը այժմ ոչ թե քրեակատարողականի ներքո է, այլ գտնվում է առողջապահության համակարգի վրա, բալանսի վրա, բայց այնուամենայնիվ պետությունը պետք է ապահովի դա, և որպես այդպիսի մենք ունենում ենք թե մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ, ինչը վերաբերում է կոնկրետ կալանավորված անձանց իրավունքների խախտման, ինչպես նաև մենք ունենում ենք դատապարտյալ անձանց ռեսուրսների հետ կապված, որպես այդպիսի նվազում։
Իրավապաշտպանը մտահոգիչ է համարում վերջին տարիներին կալանավորումների վիճակագրության աճը, շեշտում սա նշանակում է պետության համար հավելյալ ծախս հարկատուների գրպանից։
Բանակում զինվորների թվականակի հետ կապված պաշտոնյաների մտահոգություններին զուգահեռ իշխանությունը որոշեց ժամկետային զինծառայության ժամկետը 6 ամսով կրճատել, ոչ թե ամռան զորակոչից սկսած, այլ արդեն հունվարի 1-ից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ թե այսօր անցած օրերին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունն ու նախապես որոշված թվականների փոփոխությունը կառավարության ղեկավարից չի պարզաբանել, այս որոշումը խնդրահարույց համարող, դրանում կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնող ընդդիմադիրները կարծում են նաև, որ իշխանությունն այդպիսով նաև Հայաստանի ապառազմականացման Ալիևի վարչակազմի պահանջն է կատարում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Խոսել, որ մենք կրճատում ենք բանակը, մեղմ ասած անհեթեթություն է։
Խորհրդական խոսք է, չէ՞, որ դիմացինը ցուտ խոսում, ասում է ցուտը մեռնի։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների պնդմամբ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը իրականությունը կեղծում է, երբ խորհրդարանի ամբյունից հայտարարում է, թե զինծառայության ժամկետը կես տարով կրճատելով բանակի թվականակը չի կրճատվում, քանի որ զինված ուժերը համալրվել են պայմանագրայիններով։
Հարցս, եթե համալրել էին, հազարավոր քաղաքացիների ամեն տարի 25-օրյա վարժական հավաք անվան տակ, նաև սահմանադրական որոշ դրույթներ խախտելով, 15-օրով ինչ են անում մարտական հերթապահության։ Եթե հազարավորները համալրել են, ապա ինչպես հասկանան, որ ամեն ամիս երկրապակ ամորականների միությունը, իհարկե պարկ ու պատիվ են բոլոր տարիքն առած պապիկներին, արդեն կարելի ասել, որ նորից գնում են հայրենիքի սահման պաշտպանը, ինչու համար է հարյուրավոր երկրապահների անվան տակ այդ բոլոր կամավորականներին առաջնագիծ հանելը։
Բազմաթիվ զինվորներ երկարաժամկետ իրենց կյանքը կապում են բանակի հետ, այդ թիվը հասնում է մի քանի հազարի արդեն։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի պնդումը, թե զինծառայության ժամկետը կես տարով կրճատելով բանակի թվակազմը չի կրճատվելու, կասկածի տակ է դնում նաև խորհրդարանական հանձնաժողովի մեկ այլ ընդդիմադիր անդամ Տիգրան Աբրահամյանը։
Իմ տեսածնույն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս կրճատումը, պարտադիր ժամկետային ծառայությանը 6 ամսով կրճատումը բերելու է բացական բալանսի, սա 1։
Բանակի կրճատումը։
Այո, հաստեյության բերելու է բանակի կրճատումը։
Այն որ Հայաստանի զինված ուժերը համալրման կարիք ունեն ու նաև այդ պատճառով են վարժական հավաքների մասնակիցներին ներգրավում մարտական հերթապահության մեջ, ընդամենը մեկ ամիս առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հաստատեց նաև պաշտոնության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Առնվազն տարօրինակ է, թե ինչպես է մեկ ամսում լուծվել զինված ուժերի համալրման խնդիրը։
Ցանկալի չի այս ամբիոնից հնչեցնել, որ զորքի թվականակը չի հերիքում, դրա համար վարժական հավաքներին ներկայացնում են մարդկանց նաև մարտական հերթապահության։
Ես համոզված եմ, որ այս եղած փոփոխությունը շատ ավելի մեծացնելու է այն ճեղքվածքը, որը գոյություն ունի զինված ուժերում, և բնականաբար դա բերելու է մեր երկրի խոցելության աճին։
Անդիմադիր պատգամավորը նշում է, թե իհարկե առաջացած ճեղքվածքը փակելու համար պաշտպանության նախարարությունը հետագայում կարող է առաջնագծում նոսրացնել պաշտպանական գծերը կամ մարտական դիրքերը, ավելի մեծ թվով պահեստազորայինների ներգրավել, ԵԿՄ անդամների թիվն ավելացնել մարտական հերթապահության մեջ, բայց եթե խոսում են բանակի մարտունակության մասին, ապա դրա հիմքում պետք է լինեն կանոնավոր զորքերը։
Վերցնել և կարճաժամկետ կտրվածքով գնահատել պատերազմի հավանականությունը և գնալ այսպիսի փոփոխություններ, սա պարզապես երկիրը խոցելության դաշտում պահելու ճանապարհն է։
Աբրահամյանի կարծիքով, եթե պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի պետը կայացվող որոշումների վրա իրական ազդեցություն ունենային, ապա եղած իրողությունների պայմաններում որևէ պարագայում այս քայլին չէին գնա։ Աբրահամյանի խոսքով որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ կլինի 3-4-5 տարի հետո, և եթե անգամ հավատան, որ Ադրբեջանն առաջիկա 1-2 տարում Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի, ապա ինչ կլինի, եթե տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի փոփոխություն լինի և համալրման կարիք առաջանա։ Ինչ է անելու այդ ժամանակվա իշխանությունը։
Մեր զինված ուժերի ղեկավարությունը այլևս դարձել է քաղաքական իշխանության կծորդը, որտեղ ամեն գործողության համար ոչ թե ռազմական գիտության հիման վրա որոշումներ կայացնելով է ամեն ինչ որոշում, այլ շեֆը ինչ կասի։
Ինչու այդ դեպքում իշխանությունը ընդդիմադիրների կողմից մատնանշված հնարավոր վտանգների պարագայում գնում այդ քայլին։
ԿՎ
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ևս նշում է, որ 2026-ի հունիսի խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ Փաշինյանը նախընտրական քայլ է անում։ Պատգամավորը սակայն միաժամանակ նշում է, թե նաև խելամիտ կասկած կա, որ Հայաստանի իշխանության այս որոշումը կարող է կապված լինել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի հետ։
Նաև, այսպես ասած, ռևանշի չգնալու երաշխիք։
Գեղամ Մանուկյանը նշում է, որ իհարկե հաջորդ տարի իրենց երեխաներին բանակ ճանապարհող ծնողները կուրախանան, որ երկու տարվա փոխարեն իրենց զավակները 1.5 տարի են ծառայելու, սակայն նաև զգուշացնում է.
Իրենց զավակը երկու տարվա փոխարեն 1.5 տարի ծառայելու ժամանակ ոչ թե 15 օր է լինելու առաջնագծում, այլ շատ ավելի երկար, այն 6-8 փոխարեն են ծառայելու։
Իդեպ, թե վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ժամկետային զինծառայության կրճատումը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա հունվարից, սակայն խորհրդարանում այս նախագծի շուրջ քննարկումները չեն էլ սկսվել։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն առաջացած մեր կառավարությունը ես եմ, պետությունը ես եմ, այս հայտարարությունից հետո ասած ազգային ժողովն եմ ես։
Պաշտոնության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորներն այսօր հրաժարվեցին անդրադառնալ այս թեմային։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային լրացի գլխավոր տիրը թեմաներին անդրադառնանք. Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը կրկին փակուղում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ չեղարկել է Բուդապեշտում ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ նախատեսված հանդիպումը, պնդելով, թե մեծացնում է Մոսկվայի վրա ճնշումը Սպիտակ տան ղեկավարը, որ քննադատում էր Բայդենի վարչակազմին Պուտինի հետ Ուկրաինայի հարցում համաձայնության չգալու համար, այժմ ինքն է խոստովանում, թե վստահ չէ, որ Կրեմլի ղեկավարը իր հետ համաձայնության կգա։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Բուդապեշտում Ռուսաստանի նախագահի հետ նախատեսված հանդիպումը, մինչ Վաշինգտոնը մեծացնում է Մոսկվայի վրա ճնշումը, իսկ Ռուսաստանը միջուկային ուժերի մասնակցությամբ խոշոր վարժանքներ է անցկացնում։ Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել է, թե վստահ չէր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնության կգային Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, նաև նշել, հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ապագայում։
Մենք չեղարկեցինք նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը, պարզապես կարծում էի, որ դա ճիշտ չի լինի, որ մենք չենք կարող հասնել այն ամենին, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, ուստի ես չեղարկեցի այն։
Տրամփը նաև անդրադարձել է Ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռներ տրամադրելու հարցին, որոնցով Կիևը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ըստ նրա, դրանց շահագործմանը տիրապետելու համար մինչև 1 տարի է հարկավոր, և հիմա միակ տարբերակն այն է, որ ԱՄՆ-ն դրան կարծակի։ Իսկ մենք դա երբեք չենք անի, ասել է նա, և հերքել, թե Վաշինգտոնը Կիևին թույլ է տվել արևմտյան արտադրության մեծ հեռահարության հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանին։ Վաշինգտոնը, սակայն, չի փակում երկխոսության պատուհանը և միշտ հետաքրքրված կլինի համագործակցությամբ, եթե դա խաղաղության հասնելու հնարավորություն լինի, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մարկո Ռուբիոն հավելել է, որ կշարունակի ռուս պաշտոնակցի հետ շփումը։
Կարծում եմ, նախագահը մի քանի ամիս շարունակ բազմից ասել է, որ ինչ որ պահի ստիպված կլինի ինչ որ բան անել, եթե առաջընթաց չգրանցենք խաղաղության համաձայնագրի հարցում։ Այսօր այդ օրն էր, երբ նա որոշեց ինչ որ բան անել։
Պուտինի հետ հանդիպման շեղարկման ֆոնին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային երկու խոշոր ընկերության Ռոսնեֆտի և Լուկոյլի նկատմամբ, որոնք ըստ Վաշինգտոնի ֆինանսավորում են Կրեմլի ռազմական մեքենան։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ վաղուց էր հասունացել պահը ապահույս է հայտնել, որ դա կնպաստի, որպեսզի Պուտինն ավելի սթափ դատի, ինչի շնորհիվ պատերազմը շուտ կկարգավորվի, պատժամիջոցներն էլ շուտ կվերացվեն։ Մոսկվան ևս բաց է շփումների համար, սակայն պատժամիջոցները խիստ հակաարդյունավետ են և չեն նպաստում խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի ալգորսնախարարության խոսնակը։ Ըստ Մարիա Զախարովայի, Ռուսաստանի նպատակներն Ուկրաինայում չեն փոխվել։
Մենք այս քայլը համարում ենք չափազանց հակաարդյունավետ, այն վատազդակ է ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններում էական առաջընթացի հասնելու առումով։
Եվրոպական միությունն իր հերթին այսօր հաստատել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը։ Նոր պատժամիջոցների համաձայն կարգելվի մինչև 2027 թվականը Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազ ներմուծել, սև ցուցակում կներառվեն ստվերային նավատորմի նոր նավթատարներ, կթիրախավորվեն բանկերը, կսահմանափակվեն ռուս դիվանագետների ուղևորությունները Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահը ողջունել է թե ամերիկյան, թե եվրոպական պատժամիջոցները։ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով 19-րդ փաթեթի վերաբերյալ որոշումը շատ կարևոր է։
Բայց ամերիկյան պատժամիջոցները ևս շատ կարևոր են, սա լավ ազդակ է մյուս երկրների համար։ Միանալու պատժամիջոցներին պետք է շարունակել պատժամիջոցները, մինչև Պուտինը դադարեցնի այս պատերազմը։
Բրյուսելում այսօր անցկացվում է Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում են նաև պաշտպանական հարցեր, ուկրաինական խնդիրը, Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, այդ թվում սառեցված միջոցները, որից 140 միլիարդ եվրոն պահվում է Բելգիայում։ Հենց այս գումարն է Եվրոպական միությունը մտադիր օգտագործել ուկրաինային վարկ տրամադրելու համար, ինչին Բելգիան չի համաձայնում։ Բելգիայի վարչապետն ասել է, կհամաձայնի, եթե հնարավոր ռիսկերը կիսեն նաև մյուս անդամները, նաև երաշխիքներ տրվեն, որ մենակ չեն մնա, եթե գումարը վերադարձնելու հարց առաջանա հետագայում։
Մենք ցանկանում ենք երաշխիքներ, որ եթե գումարը պետք լինի վերադարձնել, յուրաքանչյուր անդամ պետություն կմասնակցի, հետևանքները չեն կարող միայն Բելգիայի համար լինել։
Գերմանիայի կանցլերն էլ ասել է, որ Բելգիայի վարչապետի հետ քանիցս քննարկել են այս ակտիվների օգտագործման հարցը և վստահություն է հայտնել, որ առաջընթաց կգրանցեն։
Ես կիսում եմ նրա մտահոգությունները, բայց նա շահագրգռված է, որ համատեղ լուծում գտնվի, հետևաբար ակնկալում եմ, որ այսօր առաջընթաց կգրանցենք։
Մարիա Զախարովան զգուշացրել է, ռուսական սառեցված ակտիվները բռնագրավելու ցանկացած նախաձեռնություն ցավոտ արձագանքի կարժանանա։ Ումինչ արևմուտքը մեծացնում է ճնշումը, Ռուսաստանը 3 ռազմավարական միջուկային ուժերի մասնակցությամբ զորավարժություններ է անցկացրել։ Փորձարկվել են միջմայրցամաքային բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսական զորքը երկրորդ գիշերն անընդմեջ հարվածել է Կիևին, կա 9 վիրավոր, հարձակմանը ենթարկվել նաև Սումին և այլ շրջաններ։ Ռուսական անոթաչուի հարվածից Կրամատորսկում ուկրաինացի 2 լրագրող է սպանվել։ Կողմերն այսօր դիերի փոխանակում են արել, Ռուսաստանը փոխանցել է 1000, Ուկրաինան 31 դի։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռիազանի նավթավերամշակման գործարանին Բրյանսկ Կամ Կամեքսո Կուպյանսկում թեժ մարտեր են։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելի խորհրդարանն էլ անտեսելով Գազայում խաղաղության հաստատման ուղված Թրամփի պլանը, մի նոր վիճահարույց գործընթաց է նախաձեռնել՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի տարածքները բռնակցելու հարցով։ Թեև Նեթանյահուի կուսակցությունը չի աջակցել օրենսդրական նախաձեռնությանը, հարկ է հիշեցնել, որ հենց կառավարությունն էր օրակարգ բերել նման գաղափար որպես պատասխան արևմտյան երկրների կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչմանը։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Իսրայել մեկնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զգուշացրել է. Իսրայելի խորհրդարանի կողմից արևմտյան ափի անեքսիայի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը կարող են վտանգել նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գազայում խաղաղություն հաստատելու ծրագիրը։
That's a vote in the Knesset, but obviously I think the president's made clear that...
Այսինքն սա քվեարկություն է, այո, սա քվեարկություն է Կնեսեթում, բայց ակնհայտ է, որ նախագահը հստակ ասել է, մենք այս պահին չենք աջակցի դրան։ Մենք կարծում ենք, որ այն պոտենցիալ սպառնալիք է խաղաղության համաձայնագրի համար։
Ուշ երեկոյան լրագրողներին ասել է Մարկո Ռուբիոն Իսրայել մեկնելուց առաջ. Երեկ Իսրայելի խորհրդարանը նախնական հավանություն տվեց Հորդանան գետի արևմտյան ափի տարածքների անեքսիայի օրինագծին։ Իդեպ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիկուդ կուսակցությունը չի աջակցել օրինագծին, որը ներկայացրել էին իշխող կոալիցիայից դուրս գտնվող օրենսդիրները, որպեսզի օրենքնուժի մեջ մտնի խորհրդարանում այն պետք է ևս 3 ընթերցում անցնի։ Նեթանյահուի կառավարությունը քննարկում էր անեքսիան, երբ մի շարք խոշոր արևմտյան դաշնակիցներ հայտարարեցին, որ կճանաչեն Պաղեստին պետությունը Իսրայելի վրա ճնշում գործադրելու համար Գազային պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հետո սակայն Իսրայելի կառավարությունը հրաժարվեց այդ քայլից, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը դեմ արտահայտվեց։ Դոնալդ Տրամփը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ թույլ չի տա Իսրայելին անեքսիայի ենթարկել 1967 թվականին Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ժամանակ գրաված տարածքը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտնել է, որ Մարկո Ռուբիոյի Իսրայել այցի նպատակն է աջակցել Թրամփի 20 կետանոց ծրագրի իրականացմանը Գազայի պատերազմը դադարեցնելու և Պաղեստինյան պետականության հնարավոր քայլերի ճանապարհ հարթելու համար։ Ռուբիոյից առաջ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն էր հանդիպել Իսրայելի վարչապետի հետ։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց այս այցերով փորձում են կենթանի պահել Իսրայելի և Արևմուտքի կողմից ծահաբեկչական ճանաչված Համասի միջև փխրուն հրադադարը։ Ու չնայած ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Գազայում զենքերը չեն լռում։ Ականատեսների պնդմամբ ամբողջ գիշեր ուժեղ կրակոցներ և տանկային հրետակոծություններ են եղել հարավային Գազայի հատվածում, ինչպես նաև Գազայից արևելք Պաղեստինյան անկլավի հյուսիսում։ 40-ամյա ֆերմեր Մոհամադ Աբու Մանսուր Ռոյթերզին պատմել է։
Կրակոցներն ու պայթյունները գրեթե չէին դադարում մինչև առավոտ, իմ 3 երեխաները արթնացան և հարցրին ինձ, թե արդյոք պատերազմը վերսկսվել է։ Երբ է այս ամենը ավարտվելու, երբ մենք կարողանանք վերադառնալ մեր բնական օնկյանքին առանց վախերի։
Եվ այս ֆոնին 3 Հաագայում արդարադատության միջազգային դատարանը խորհրդատվական եզրակացություն է հրապարակել համաձայն, որի Իսրայելը պարտավոր է ապահովել, որ Գազայի քաղաքացիական բնակչության հիմնական կարիքները բավարարվեն։
The court considers that Israel is under an obligation to agree to and facilitate relief schemes provided by the United Nations and its entities, including UNRWA.
Նշվում է, որ Իսրայելը պետք է աջակցի ՄԱԿ-ի Գազայի հատվածում իրականացվող օգնության ծրագրերին և այդ թվում ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության գործունեությանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է դատարանի եզրակացությունը և կոչ արել Իսրայելին կատարել իր պարտավորությունները։ Մինչդեռ Իսրայելի արտգործնախարարությունը X սոցիալական հարթակում հրապարակած գրառման մեջ վճռականորեն մերժել է դատարանի եզրակացությունները, հավելելով, որ Իսրայելը լիովին կատարում է իր պարտավորությունները համաձայն միջազգային իրավունքի։ Միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացությունները ունեն իրավական և քաղաքական նշանակություն, սակայն պարտադիր չեն կատարման համար։
Հորտման ավարտին էլ ֆուտբոլի մասին կոնվերենցիաների լիգայի մրցաշարում այսօր Երևանյան Նուան ուժերը կչափի ռումինական ունիվերսիտետա Կրայովայի հետ, Մարինե Խաչատրյանն է հետևում։
Of course it will be very special for me players.
Երևանի Նուան Եվրագավաթային իր պայքարը շարունակում է կոնֆերենցիաների լիգայի մրցաշարում այսօր իր ուժերը կչափի ռումինական Կրայովայի հետ։ Խաղից առաջ Նուայի գլխավոր մարզիչը խոսեց սպասվող հանդիպումից, թիմի պատրաստվածությունից։
Ֆուտբոլիստներն ամբողջովին պատրաստ են խաղին, նրանք լավ պատրաստված են, մոտիվացված, կենտրոնացած։ Ես զգում եմ, որ նրանք անհամբեր սպասում են խաղի մեկնարկին։ Շատ բարդ հարց է, ֆուտբոլում ամեն ինչ կարևոր է։ Այսպիսի խաղերում յուրաքանչյուր մարուկը կարող է մեծ տարբերություն ստեղծել։ Մենք սակայն ցանկանում ենք խաղը կառավարել 90-ից ավելի րոպե։ Մենք կպահպանենք մեր խաղային պլանը ամբողջ 90 րոպեների ընթացքում և կաշխատենք միասին։
Ես այստեղ Ռումինիայում զրուցել եմ նաև Նուայի ճապոնացի կիսապաշտպան Տակուտո Ուշիմայի հետ, ով իդեպ նախքան Նուա տեղափոխվելը հանդես է եկել այսօրվա մրցակից ռումինական թիմում։
Իհարկե, սա շատ յուրահատուկ հանդիպում կլինի ինձ համար, քանի որ ես լավ հիշողություններ ունեմ իմ նախկին թիմակիցների, ակումբի և երկրպագունների հետ։ Ես միշտ ցանկացել եմ խաղալ այս մրցաշարում, այնպես որ կփորձեմ անել իմ լավագույնը և պարզապես վայելել այս մրցաշարը։ Այո, եվրոպական մրցաշարում մեր նպատակը խմբային փուլը հաղթահարելն է, այնպես որ փորձում ենք անել մեր լավագույնը։
Եվ Հայաստանի մասին, հավանում եք Հայաստանը դժվար էր հարմարվել նոր երկրին, նոր մշակույթին։
Այո, ինձ իսկապես դուր է գալիս քաղաքը, լավն է, մարդիկ շատ բարի և հաճելի, ինձ համար դժվար չէր հարմարվելը։ Ես սիրում եմ մշակույթի, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ, դա իմ սիրելի կողմերից մեկն է։
Կոնֆերանսիաների լիգայի լիգայի փուլի առաջին տուրում Հայաստանի չեմպիոն Նոան ավելի վաղ սեփական հարկի տակ նվազագույն 1-0 հաշվով առավելության հասավ Խորվաթիայի չեմպիոնի նկատմամբ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։